Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χάρτο παίχτης, δεινός και παίχτης μοναδικός, σουρωμένος γερά, εσερνόμουν στα στενά. Είχα πέντε παιδιά και γυναίκα φυσικά, μα εγώ στη ζωή αγαπούσα το κρασί. Αχ βρε Κωστή, θα με στείλεις εσύ στα Κυπαρίσια κάποιο πρωί. Μου λέγε τότε η καημένη πνιχτά και βήχε ξέρα. Είχα πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά, μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες να βρω κάνα φράγκο για να πιω. Πέστε μου ποιος την μπουκάλα μπορεί να ξεκολλήσει απ' τη ψυχή. Τρίκλιζα και πέφτα στα σκοτεινά, πατέρας με παιδιά. Κάποιο βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά, σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στ' αυτή μια φωνή μου ψιθύρισε γλυκά. Φίλε Κωστή, ο Χριστός αγαπά, έτσι όπως είσαι σε λαχταρά. Μόνον αυτός να γιομίσει μπορεί την κουφιά σου ζωή. Μόνον αυτός να γιομίσει μπορεί την κουφιά σου ζωή. Με ρωτούν να τους πω, μα κι ο ίδιος απορώ, τόσα χρόνια μπεκρής το κρασί να συχαθώ. Πήγα πίσω να βρω το παλιό μου αφεντικό, να δουλέψω γιατί δε βρωμούσα πια κρασί. Είσαι Χριστέ μου μεγάλος γιατρός, έχεις αγάπη τόσο πλατιά. Τέτοια καρδιά τρυφερή και ζεστή για μένα τον μπέκρι. Κάθε βράδυ μαζί τρώμε λίγο τραχανά και μετά απ' τη γραφή τους διαβάζω φωναχτά. Τους κοιτώ στα κλεφτά και βουρκώνω σιωπηλά, σαν θυμάμαι ο φτωχός το μπέκρι το φουκαρά. Αχ βρε Κωστή, η φτωχιά μου η καρδιά πάει να σπάσει από χαρά. Σκύβει η κυρά και μου λέει στα αυτή και κλαίει σαν παιδί. Αχ βρε Κωστή, η φτωχιά μου η καρδιά πάει να σπάσει από χαρά. Σκύβει η κυρά και μου λέει στα αυτή και κλαίει σαν παιδί.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 47. Ο Κύριος λέει, «Κατέβα και στο χώμα πέσε, όμορφη Βαβυλώνα. Κάτσε στη γη χωρίς θρονή, όμορφη χώρα των Χαλδαίων, δεν θα σε ονομάζουν πια γλυκιά και τριφυλή. Πάρε το μήλο κι άλεθε αλεύρι. Βγάλε το πέπλο σου, τα πόδια γύμνωσε, σήκωσε το φόρεμά σου για να περάσεις τους ποταμούς και θα αποκαλυφθεί η γυμνότητά σου και θα ταπεινωθείς. Θα πάρω εγώ εκδίκηση, κανείς δεν θα με σταματήσει». Αυτά λέει ο λυτρωτής μας που το όνομά του είναι ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. «Πέσε στη σιωπή», λέει ο Κύριος, «και έμπαμε στο σκοτάδι, όμορφη χώρα των Χαλδαίων. Δεν θα μπορείς πια να ονομάζεσαι κυρίαρχη των βασιλείων. Οργίστηκα ενάντια στο λαό μου, ατίμασα τη χώρα μου, στην εξουσία σου την παρέδωσα, μα εσύ έλεος δεν τους έδειξες. Ακόμα και στους γέροντες αβάστακτο έκανες το ζυγό σου. Είπες, θα είμαι αιώνια κυρίαρχη. Δεν σκέφτηκες βαθιά το νόημα των γεγονότων, ούτε στοχάστηκες στο τέλος τους. Τώρα λοιπόν, άκουσε τούτο τριφυλί που κάθεσαι με ασφάλεια και σκέφτεσαι πως μόνο εσύ υπάρχεις κι άλλος κανείς, πως χείρα εσύ ποτέ σου δεν θα μείνεις, ούτε θα δεις να σου πεθαίνουν τα παιδιά. Μέσα σε μια στιγμή, σε μια μονάχα μέρα, δύο κακά μαζί θα σου συμβούν. Χειρία και ατεκνία θα πέσουν πάνω σου τελειωτικά και δεν θα σου ωφελήσουν οι μαγείες σου οι πολλές και τα φθονά σου ξόρκια. Μα εσύ βασίστηκες στην πονηριά σου και είπες «Κανένας δεν με βλέπει». Η γνώση και η σοφία σου σε παραπλάνησαν και σκέφτηκες πως είσαι εσύ και δεν υπάρχει άλλος κανείς εκτός από σένα. Θα σου συμβεί κακό που δεν θα ξέρεις πώς να το ξορκίσεις. Πάνω σου θα έρθει συμφορά που να την αποφύγεις δεν θα μπορείς. Καταστροφή θα πέσει ξάφνου πάνω σου που δεν θα την έχεις προβλέψει. Κάθισε τώρα με τα ξόρκια και τις πολλές μαγείες σου που σε έχουν από τα νιάτα σου κουράσει. Ίσως μπορέσεις από αυτά να ωφεληθείς. Τη συμφορά ίσως μπορέσεις να την αποδιώξεις. Από τους πολλούς σου συμβουλάτορες κουράστηκες. Ας σηκωθούν τώρα να σε σώσουν οι ουρανοσκόπικοι αστρολόγοι που σου αναγγέλουν κάθε μήνα τι πρόκειται να σου συμβεί. Θα γίνουν σαν το άχυρο και η φωτιά θα τους κάψει. Δεν θα μπορέσουν να σωθούν από τις φλόγες την ορμή. Γιατί δεν θα είναι ανθρακιά να ζεσταθούν, δεν θα είναι αναμένα κάρβουνα να κάτσουν αντικρίτους. Έτσι θα καταντήσουν οι μάγοι σου που από τα νιάτα σου αποσμιζούν. Θα πάρουν το δρόμο τους και θα περιπλανιούνται κι ούτε ένας να σε σώσει δεν θα μπορεί. Ακούστε, απόγονοι του Ιακώβ, εσείς που φέρνετε το τιμητικό όνομα του Ισραήλ και που είστε απόγονοι του Ιούδα. Στου Κυρίου το όνομα ορκίζεστε και επικαλείστε το Θεό του Ισραήλ, μα όχι με ειλικρίνεια και πιστότητα. Ωστόσο, με καμάρι ονομάζεστε πολίτες της Άγιας Πόλης και λέτε πως στηρίζεστε στο Θεό του Ισραήλ, που το όνομά του είναι ο Κύριος του Σύμπαντος. Ακούστε τι έχει να σας πει. Τα παλιότερα γεγονότα τα είχα αναγγείλει από πολύ πριν. Τα είπα, τα έκανα γνωστά και ξάφνου τα πραγματοποίησα. Επειδή ήξερα πόσο είσαι σκληρός, πως αν ραβδί από σίδερο είναι ο τράχυλός σου και χάλκινο το μέτωπο, γι' αυτό σου ανάγγειλα τα γεγονότα από παλιά, πριν να συμβούν, σου τα γνωστοποίησα, ώστε να μην μπορείς να πεις «Το είδωλό μου το έκανε αυτό, το άγαλμά μου, η χωνευτή μου η εικόνα τα διέταξε». Τα έχεις ακούσει όλα αυτά και τώρα τα είδες πραγματοποιημένα. Δεν το παραδέχεσαι. Τώρα σου αναγγέλω νέα πράγματα που τα είχα φυλαγμένα και ποτέ πριν δεν άκουσες γι' αυτά. Τώρα μόνο τα πραγματοποιώ. Τίποτε από αυτά δεν έγινε παλιότερα. Πριν από αυτή τη μέρα ποτέ δεν άκουσες γι' αυτά και έτσι δεν μπορείς να πεις ότι τα γνώριζες. Και βέβαια δεν τα άκουσες, ούτε και λάβες γνώση. Και βέβαια τα αυτιά σου ήταν κλειστά πολύ πιο πριν, γιατί ξέρω πως είσαι αναξιόπιστος και πως αποκαλούνε παραβάτη από γεννησιμιού σου. Επειδή θέλω να τιμάτε το όνομά μου, θα συγκρατήσω το θυμό μου. Για χάρη της δόξας μου θα τον δαμάσω για να μην σε εξολοθρεύσω. Εγώ σε λαμπικάρισα, μα όχι στη φωτιά καθώς το ασήμι. Στις θλίψεις το καμίνι σε δοκίμασα. Για τη δική μου χάρη, μόνο για αυτήν έπραξα ό,τι έπραξα, γιατί αλλιώς θα ετοιμαζόταν το όνομά μου. Τη δόξα μου δεν θα τη δώσω σε άλλον. Άκουσε με, Ιακώβ, Ισραήλ, που σε κάλεσα εγώ. Είμαι ο ένας και μοναδικός Θεός, εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος. Το χέρι μου θεμέλιωσε τη γη, τους ουρανούς τους άπλωσε το δυνατό μου χέρι. Τους φωνάζω και στη στιγμή μπροστά μου παρουσιάζονται. Συναχθείτε όλοι εσείς και ακούστε. Αυτός που αγάπησα, τα σχέδια μου θα εκτελέσει ενάντια στη Βαβυλώνα, θα επιβάλλει στους Βαβυλώνιους την εξουσία του. Ποιος άλλος εκτός από μένα τα ανάγγειλε όλα αυτά? Εγώ, ναι, εγώ μίλησα και τον κάλεσα, τον καθοδήγησα και τον βοήθησα τα σχέδιά του να πετύχουν. Πλησιάστε με και ακούστε αυτό εδώ. Απ' την αρχή ποτέ κρυφά δεν μίλησα και από τότε που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα εγώ ήμουν εκεί. Και τώρα ο Κύριος ο Θεός με απέστειλε με το πνεύμα του. Λέει ο Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας διδάσκω ό,τι σας ωφελεί και σας οδηγώ στο δρόμο που πρέπει να βαδίζετε. Αν προσέχατε τις εντολές μου, η ευτυχία σας θα σας πλημμύριζε σαν ποταμός και η ευημαρία σας θα σας σκέπαζε καθώς τα κύματα της θάλασσας. Οι απόγονοί σας θα ήταν σαν την άμμο πολύ άριθμη, οι καρποί των σπλάχνων σας σαν τους κόκκους της πολύ. Το όνομα του λαού σας από μπροστά μου δεν θα εμφανιζόταν ποτέ. Βγείτε από τη Βαβυλώνα, φύγετε από τη Χαλδαία. Αναγγείλτε τα νέα με φωνές χαράς και διακηρύξτε τα παντού. Φέρτε τα ως τα πέρατα της γης και πείτε «Ο Κύριος λύτρωσε το δούλο του τον Ισραήλ». Δεν δίψασαν στην έρημο όπου τους οδηγούσε. Νερό για χάρη τους από το βράχο έβγαλε. Το βράχο έσκησε και τρέξαν τα νερά. Μα τέτοια ευτυχία δεν υπάρχει για τους ασεβείς, λέει ο Κύριος.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη. Είμαστε στο κεφάλαιο 47. Θα δούμε την παρακμή και την πτώση της Βαβυλώνας. Αυτή είναι η τρίτη φορά σε αυτό το βιβλίο που βλέπουμε την πρόωρηση της καταδίκης της Βαβυλώνας. Το είδαμε στα κεφάλαια 13-14 και στο κεφάλαιο 21. Υπάρχει επίσης μια ανοίξη για την πτώση Βαβυλώνας στο κεφάλαιο 46, που άνοιξε με την κρίση του Θεού πάνω στα είδωλα. Ο χρόνος που δίνεται σε αυτό το θέμα είναι αξιοσημείωτος, εν ώψη ιδιαίτερα του γεγονότος ότι η Βαβυλώνα τότε ήταν ένα πολύ μικρό και ασήμαντο βασίλειο. Πέρασε σχεδόν ένας αιώνας πριν γίνει παγκόσμια δύναμη. Υπήρχε ήδη από την εποχή του πύργου της Βαβέλ και είχε επηρεάσει τον κόσμο θρησκευτικά. Η Βαβυλώνα ήταν το κεφαλάρι, η μητέρα όλης της ιδωλατρίας. Σε όλα τα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης λέγονται πολλά για το μεθύσι και την ιδωλατρία. Είναι τα δύο πράγματα που φέρουν την πτώση οποιοδήποτε έθνους. Υπάρχει ένα πνευματικό νόημα για μας σήμερα που δεν έχει καμιά σχέση με τη Βαβυλώνα του παρελθόντος ή του μέλλοντος. Διαβάζω όμως το πρώτο εδάφιο. Ο Κύριος λέει «Κατέβα και στο χώμα πέσε, όμορφη Βαβυλώνα. Κάτσε στη γη, χωρίς τρονή, όμορφη χώρα των Χαλδαίων. Δεν θα σε ονομάζουν πια γλυκιά και τριφυλή». Κατέβα. Είναι η εντολή του Θεού στη Βαβυλώνα, όπως καλεί κανείς ένα σκυλί να υπακούσει. Είναι σαν να λες «κάτω Μαξ, κάτω Τζακ, Αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός θα μιλήσει στη μεγάλη αυτή παγκόσμια δύναμη, τη Βαβυλώνα, όταν θα έρθει ο καιρός να ταπεινωθεί. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος Ιησούς μίλησε στην καταιγίδα της θάλασσας της Γαλιλαίας. Όταν ο Κύριος μίλησε στα κύματα και στον άνεμο, είπε στην κυριολεξία «Φημώσου», έτσι όπως φημώνει σε ένα σκύλο. Η ίδια σκέψη βρίσκεται και εδώ στον Ισαΐα. Η Βαβυλώνα ονομάζεται Παρθένος επειδή δεν είχε ακόμα εχμαλωτιστεί από κάποιον εχθρό. «Κατάβα και κάθισον επί του χώματος, Παρθένε θίγατερ της Βαβυλώνος». Η Βαβυλώνα μόλις τότε ανέβαινε στην εξουσία, παρόλο που είχε μια πολύ αρχαία ιστορία, που έφτανε πίσω στην εποχή του Νεμρόδ, δέστε σχετικά στο βιβλίο της Γέννησης κεφάλαιο 10, και στη Βαβέλ, όπου βρισκόταν ο πύργος της Βαβέλ, δέστε σχετικά στο βιβλίο της Γέννησης κεφάλαιο 11. Όλα τα ζιγκουράτ σε εκείνη την κοιλάδα είχαν σαν πρότυπο τον πύργο της Βαβέλ. Ζιγκουράτ είναι κάποια οικοδομήματα σαν πυραμίδες με τα οποία λάτρευαν τον ήλιο. Ο προφήτης προλέγει την τρομακτική ταπείνωση της Βαβυλώνας. «Πάρε το μήλο και άλεθε αλεύρι. Βγάλε το πέπλο σου. Τα πόδια σου γύμνωσε. Σήκωσε το φόρεμά σου. Για να περάσεις τους ποταμούς και να αποκαλυφθεί η γύμνια σου και θα ταπεινωθείς. Θα πάρω εκδίκηση, κανένας δεν θα με σταματήσει». Τα εδάφια αυτά απεικονίζουν την απερίγραπτη ταπείνωση στην οποία υποβλήθηκε τελικά η Βαβυλώνα. Είχε κακομεταχειριστεί το λαό Ισραήλ και ήρθε η ώρα που έπεσε η ίδια πολύ χαμηλά. Η γύμνια είναι δημοφιλή στις μέρες μας. Οι άνθρωποι παίζουν αυτό το θέμα, όπως ένα παιδί παίζει με ένα καινούριο παιχνίδι. Αλλά στην πραγματικότητα είναι εκφυλισμός. Δεν ήταν ατύχημα που ο Θεός ένδυσε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που θέλει να περιφέρεται χωρίς ρούχα έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί η Βαβυλώνα η γύμνια ήταν μέρος της ταπείνωσής της. Εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός παρέδωσε τον Ισραήλ στα χέρια της Βαβυλώνας. Προσέξτε το εδάφιο 6. «Οργίστηκα ενάντια στο λαό μου. Ατίμασα τη χώρα μου. Στην εξουσία σου τους παρέδωσα, μα εσύ έλεος δεν τους έδειξες. Ακόμα και στους γέροντες αβάσταχτο έκανες το ζυγό τους». Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι ο λόγος που η Βαβυλώνα μπόρεσε να πάρει το λαό του ήταν επειδή εκείνος το επέτρεψε και όχι επειδή η Βαβυλώνα ήταν τόσο ανώτερη. Είχαν μια μεγάλη αίσθηση δύναμης και απέδαν στους εαυτούς τους την ανατροπή του Ισραήλ. Έκαναν όμως λάθος. Ο Θεός παρέδωσε το λαό του στα χέρια της Βαβυλώνας επειδή είχαν αμαρτήσει εναντίον του. Έκρινε το λαό του. Αυτό είναι το μήνυμα της προφητείας του Αβακούμ. Είπες, θα είμαι αιώνια κυρίαρχη, λέει το εδάφιο 7. Δεν σκέφτηκες βαθιά το νόημα των γεγονότων, ούτε στοχάστηκες στο τέλος τους. Η κρίση του Θεού πάνω στο λαό του ξεγέλασε τη Βαβυλώνα. Νόμισαν ότι ήταν με τη δική τους δύναμη και ισχύ που είχαν νικήσει το λαό του Θεού. Τώρα λοιπόν άκουσε τούτο, τριφυλή, που κάθεσαι με ασφάλεια και σκέφτεσαι πως μόνο εσύ υπάρχεις και άλλος κανείς, ούτε χείραση ποτέ σου δεν θα μείνεις, ούτε θα δεις να σου πεθαίνουν τα παιδιά. Η Βαβυλώνα ήταν αλαζονική, φαντασμένη και ξένιαστη και δεν πίστευε ότι μια τρομερή πτώση την περίμενε. Ο Ναβουδονόσορ είχε κοιτάξει την όμορφη πόλη της Βαβυλώνας και είχε πει «Αυτή είναι η μεγάλη Βαβυλώνα που εγώ έκτισα», μη αναγνωρίζοντας απολύτως τίποτα στον Θεό. Ο Θεός τον έστειλε έξω στα χωράφια να βοσκήσει σαν το βόδι, έχοντας μια μορφή αμνησίας ή τρέλας. Ίσως οι ψυχίατροι να το αποκαλούσαν σήμερα ιστερία. Για πολύ καιρό δεν ήξερε ποιος ήταν και ζούσε σαν το ζώο. Ήταν η κρίση του Θεού πάνω του. Όμως ας δούμε και τις λεπτομέρειες της καταστροφής Βαβυλώνας στο εδάφιο 10. «Μα εσύ βασίστηκες στην πονηριά σου και είπες, κανένας δεν με βλέπει. Η γνώση και η σοφία σου σε παραπλάνησαν και σκέφτηκες πως είσαι εσύ και δεν υπάρχει άλλος κανείς εκτός από σένα. Υπάρχει πάντα μεγάλος κίνδυνος για ένα έθνος ή έναν άνθρωπο να υπερηφανευτεί και να νομίσει ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι μπορούν να πλουτίσουν, όχι εξαιτίας κάποιας αξιόλογης εκδούλευσης ή συνεισφοράς στην ανθρωπότητα, αλλά συμμετέχοντας σε κάτι που εκφυλίζει τον άνθρωπο αντί να τον οικοδομεί. Ας σκεφτούμε μόνο τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις διασκεδάσεις και τις πωλήσεις των ποτών. Όχι μόνο έχουμε πολλές αμφισβητούμενες επιχειρήσεις, αλλά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι συχνά αμφισβητήσιμες. Επιχειρούν να συγκαλύψουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός βλέπει και θα κρίνει όπως έκρινε τη Βαβυλώνα. Ας πούμε όμως το δίλημα της Βαβυλώνας. Κάθισε τώρα με τα ξόρκια και τις πολλές μαγείες σου που σε έχουν από τα νιάτα σου κουράσει. Ίσως μπορέσεις από αυτά να ωφεληθείς. Τη συφορά ίσως μπορέσεις να την αποδιώξεις, λέει στο εδάφιο 12. Ο Θεός σατυρικά παρακινεί τη Βαβυλώνα να στραφεί στις μαγείες τις οποίες έχει εμπιστευθεί και την είχαν κουράσει. Στην ουσία ο Θεός ρωτάει, νομίζεις ότι ήταν τόσο εκπληκτικό? Γιατί δεν εμπιστεύεσαι τώρα να σε γλιτώσουν από τη συμφορά? Απ' τους πολλούς σου συμβουλάτορες κουράστηκες. Ας σηκωθούνε τώρα να σε σώσουν οι ουρανοσκόποι και οι αστρολόγοι που σου αναγγέλουν κάθε μήνα τι πρόκειται να σου συμβεί. Η σύγχυση χαρακτηρίζει τη Βαβυλώνα αυτή την εποχή. Η πόλη ζει σύμφωνα με το όνομά της, Βαβυλώνα. Σημαίνει σύγχυση και η σύγχυση τους περιστοιχίζει. Η μεγάλη εκείνη πόλη εξαρτιόταν από την οικονομική της δύναμη και το καθάριστο ολικό προϊόν. Αλλά κάτι συνέβη σε εκείνο το έθνος και άρχισε να πεθαίνει εσωτερικά. Η ίδια ακριβώς κατάσταση επικρατεί και σε αρκετές πλούσιες χώρες του καιρού μας. Το πρόβλημα είναι ηθικό, αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε ειλικρίνεια. Έχουμε απομακρυνθεί από το ζωντανό και αληθινό Θεό και σαν άτομα και σαν έθνη. Η αρχαία πόλη της Βαβυλώνας, που με την πρώτη ματιά φαίνεται να μην είχε καμία σχέση με μας, έχει ένα μήνυμα για μας. Οι πέτρες και τα μπάζα της Βαβυλώνας μας στέλνουν μια προειδοποίηση. Όμως καιρός να στραφούμε τώρα στο κεφάλαιο 48. Και τα τρία αυτά τελευταία τμήματα τελειώνουν με τη φράση «Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς». Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 57, εδάφιο 21. Ο Ισαΐας φέρνει ειρήνη, αλλά εκείνοι που τον απορρίπτουν ποτέ δεν γνωρίζουν την ειρήνη. Όταν κανείς στρέφεται στα είδωλα, στρέφεται μακριά από το Μεσσία. Όπως έχουμε πει, αυτό το τμήμα επικεντρώνεται κυρίως στην αποκήρυξη της ειδωλατρίας. Η ειδωλατρία είναι ένας δρόμος που οδηγεί στη Βαβυλώνα. Ο Θεός, αυτό το βιβλίο, διανύει το μοναχικό δρόμο προς το Γολγοθά. Ακούστε, απόγονοι του Ιακώβ, εσείς που φέρνετε το τιμητικό όνομα του Ισραήλ και που είστε απόγονοι του Ιούδα. Στου Κυρίου το όνομα ορκιστείτε και επικαλεστείτε το όνομα του Ισραήλ, μα όχι με ειλικρίνεια και πιστότητα. Μερικοί λένε ότι ο Ιούδας και ο Ισμαήλ είναι διαφορετικοί. Αλλά ο Θεός σε αυτό το εδάφιο αντιτίθεται σε αυτό το σκεπτικό. Ας μην προσπαθούμε να αλλάξουμε το όνομα που ο Θεός τους έχει δώσει. Σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ απευθύνεται εδώ και ανήκουν στην εκλεκτή γραμμή μέσω του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Ο αποστάτης λαός εκείνου του καιρού και σήμερα θα έπρεπε να ακούσει την τελευταία αυτή ουθεσία και να επιστρέψει στον Θεό. Μιλούν για το Θεό του Ισραήλ σαν να τον γνωρίζουν. Στην πραγματικότητα ούτε τον γνωρίζουν ούτε τον υπηρετούν. Έχουν μια θρησκεία χωρίς καμιά απολύτως δύναμη. Δεν θα βρουν τη λύση στο πρόβλημά τους με το να στρέφονται στην Αμερική, στη Ρωσία ή στα αραβικά έθνη. Βοήθεια θα έρθει όταν θα στραφούν στο Θεό. Αυτή είναι η λύση τους και η μοναδική μας λύση. Ωστόσο, συνεχίζουμε στο εδάφιο 2, με καμάρι ονομάζεστε πολίτες της Άγιας Πόλης και λέτε πως στηρίζεστε στο Θεό του Ισραήλ, που το όνομά του είναι ο Κύριος του Σύμπαντος. Ακούστε τι έχει να σας πει. Καυχόνται ότι είναι πολίτες της Ιερουσαλήμ και ότι είναι λαός του Θεού. Αλλά είναι έτσι μόνο κατ' όνομα. Είναι στην πραγματικότητα ξένοι προς το Θεό. Επειδή ήξερα πόσο είσαι σκληρός, πως σαν ραβδί από σίδηρο είναι ο τράχυλό σου και χάλκινο το μέτωπο, γι' αυτό σου ανήγγυλα τα γεγονότα από παλιά, πριν να συμβούν σου τα γνωστοποίησα, ώστε να μην μπορείς να πεις «Το είδωλο μου τα έκανε αυτό, το άγαλμά μου, η χωνευτή μου εικόνα τα διέταξε». Τα έχεις ακούσει όλα αυτά και τώρα τα είδες πραγματοποιημένα. Δεν το παραδέχεσαι? Από την αρχή, όταν ο Θεός έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, ήξερε ότι ήταν σκληροτράχυλος λαός. Φίλε μου, ο Θεός δεν τους διάλεξε επειδή ήταν ανώτεροι, ούτε και διάλεξε εμάς για την ανώτερότητά μας. Ήταν εξαιτίας της χάρης του που ο Θεός μας διάλεξε όλους μας και επειδή είδε τη μεγάλη μας ανάγκη. Ας δούμε τώρα το κάλεσμα λαχτάρας του Θεού προς το λαό του. Παρακαλεί το λαό του να τον ακούσει. «Άκουσέ με, Ιακώβ, Ισραήλ, που σε κάλεσα. Εγώ είμαι ο ένας και μοναδικός Θεός. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος». Μέσα σε όλη την ειδωλατρία που περιβάλλει το λαό του και στην οποία έχουν υπάρξει πάντα τόσο επιρρεπείς, ο Θεός προσπαθεί να θυμίσει τον Ισραήλ ότι αυτός είναι ο ένας και μοναδικός Θεός. «Συναχθείτε όλοι εσείς και ακούστε, αυτός που αγάπησα, τα σχέδιά μου θα εκτελέσει ενάντια στη Βαβυλώνα, θα επιβάλλει στους Βαβυλώνιους την εξουσία του. Ποιος άλλος, εκτός από μένα, τα ανήγγειλε όλα αυτά? Εγώ ναι, εγώ μίλησα και τον κάλεσα, τον καθοδήγησα και τον βοήθησα τα σχέδιά του να πετύχει. Αυτός που ο Γιαχβέ αγάπησε θα εκτελέσει το θέλημά του στη Βαβυλώνα». Αυτό σίγουρα αναφέρεται στον Κύρο. Ο Θεός του προανήγγειλε χρόνια πριν ο Κύρος εμφανιστεί στο προσκήνιο. «Πλησιάστε με και ακούστε το αυτό εδώ. Απ' την αρχή ποτέ κρυφά δεν μίλησα και από τότε που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα εγώ ήμουν εκεί και τώρα ο Κύριος ο Θεός με απέστειλε με το πνεύμα του». Ο Ισαΐας είναι αυτός που γίνεται ο αγγελιοφόρος του Θεού. Σου παρακαλεί και καθώς παρακαλεί μπορείς να ακούσεις τον Κύριο σου Χριστό. Γιατί όπως θα δούμε και παρακάτω, αναφέρεται σε αυτόν ο οποίος θα γίνει ως Μεσσίας. Θα κάνει αποκατάσταση του Ισραήλ. Θα γίνει φως των εθνών. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να αναφέρεται ούτε στον Ισραήλ ως έθνος, ούτε στον Ισαΐα, παρά μόνο στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. «Αν προσέχατε τις εντολές μου, η ευτυχία σας θα πλημμύριζε σαν ποταμός και η ευημέρειά σας θα σας σκέπαζε καθώς τα κύματα της θάλασσας. Οι απόγονοί σας θα ήταν σαν την άμμο πολυάριθμη, η καρπή το σπλάχνο σας σαν τους κόκκους της πολύ. Το όνομα του λαού σας από μπροστά μου δεν θα φανιζόταν ποτέ». Ο Θεός δεν έχει μπορέσει ποτέ να ευλογήσει τον Ισραήλ με όλη την πληρότητα της υπόσχεσής του, αλλά ούτε και εμείς έχουμε ευλογηθεί όσο ο Θεός θα ήθελε να μας ευλογήσει. Ποιανού είναι το σφάλμα? Μήπως είναι του Θεού? Και βέβαια όχι. Το σφάλμα είναι του Ισραήλ και το σφάλμα είναι το δικό μας. Μετά κλείνει αυτό το τμήμα, καθώς κλείνουν τα τρία τμήματα αυτής της τελευταίας κύριας διαίρεσης του Ισαΐα. «Μια τέτοια ευτυχία δεν υπάρχει για τους ασεβείς», λέει ο Κύριος. «Μόνο ο Θεός δίνει ειρήνη και ευτυχία. Αν κάποιος είναι μακριά από το Θεό και ζει στην αμαρτία, δεν μπορεί να βρει ψυχική γαλήνη». Έχουμε αρκετές χιλιετίες καταγραμμένης ιστορίας για να ξέρουμε ότι μακριά από τον Θεό κανένας δεν μπορεί να βρει τη γαλήνη και την ευτυχία. Πολύ σπουδαίο αυτό μάθημα για μας. Και με αυτό το μάθημα, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας, μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.